Imos de escoller na primeira coordinadora de Esquerda Unida despois da Asamblea Nacional que tivemos fai dúas semanas, o órgano executivo que vai a comezar a funcionar a partir da vindeira semana. Quixemos que varias das persoas que formaban parte antes xa do órgano executivo mantivesen as súas responsabilidades para dar continuidade. Unha delas é Rubén Pérez, que continúa sendo responsable de organización e finanzas da organización. E quixemos tamén dar entrada, paso, a outras persoas para facer eco desa renovación que xa trasladamos, tiñamos en mente e neses documentos que aprobamos fai dúas semanas nesa asemblea. Ademais da responsabilidade de organización e finanzas, temos, obviamente, responsabilidades tamén no traballo que hai que facer no conflito social, temos xa un novo responsable, tamén no traballo que hai que facer nas institucións e, polo tanto, un responsable para ese traballo institucional e, evidentemente, outros traballos, outras responsabilidades que iremos repartindo e outras compañeras e compañeros que estarán no órgano tamén como vogais. E que entendemos que probablemente a vindeira semana teremos a primeira xuntanza, comezaremos a traballar de maneira forte precisamente nese traballo que anticipamos tanto na relación cos nosos concelleros e concelleras a nivel municipal como con eses movimentos sociais que temos esa vontade de retomar ese traballo fundamental. Dende logo, retomalo con forza, con propostas, e empezaremos xa a semana que ven. Trasladarvos que hubo unanimidade por parte do conxunto da coordinadora nesta proposta de executiva e que, por lo tanto, salimos moi contentas e contentos de aquí porque toda a organización está xa disposta a comezar a traballar e está en marcha e en funcionamento.